Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Ob večerih včasih obsedim na balkonu stanovanja, ki gleda na vzhod. Že dobro leto se v mraku tu in tam še slišijo tovorna in vojaška letala, ki preletavajo slovensko nebo proti Ukrajini. Tja dostavljajo vsakovrstno pomoč, tudi orožje. Ne morem si odgovoriti na eno samo vprašanje. Kaj je ruskega voditelja gnalo, da se je spravil na Ukrajino, ki jo že leto dni maltretira, ruši, njegova vojska pobija ljudi in evropskim voditeljem nastavlja zanke, da mu izrekajo sankcije, ki nimajo nobenega haska za nikogar? Vsak dobro ve, da te vojne ta nesrečni človek ne more dobiti. Ali bo uničil sebe in svoj sistem, ali pa ves svet. Vendar to ne bo zmaga, to bo katastrofa. Ali je ruski voditelj lačen, brez obleke, nima kje stanovati, se mu godi slabo, zdaleč od tega. Nič od tega mu ne manjka. Še sanja se nam ne, kaj vse ima. Ima celo Rusijo in še kaj poleg tega. Rad bi še Ukrajino, Moldavijo in ko bi imel cel svet, bi rad imel še več. Niti sam ne ve, kaj vse bi rad imel in kaj vse bi rad bil. Prišel je do točke, ko se zaradi ponosa ne more ustaviti. Nihče pred njim v tej vlogi še ni preživel kot zmagovalec in tudi nikdar ne bo preživel. Tragično je, da mu tega nihče ne more dopovedati. Tragično pa je tudi, da ves svet misli, da ga je mogoče ustaviti samo še z orožjem. Gre za vrteljak norosti, ki se ne more ustaviti in ta norost je pozabila in zato ne prizna, da je norost. Na začetku postnega časa se vsako leto srečamo z Jezusom in hudobnim duhom, ki si v puščavi zreta iz oči v oči. Gre za pravi boj dveh popolnoma nasprotnih si svetov. To je boj med kraljestvom Božjega Sina in kraljestvom padlega princa med angeli. Gre torej za boj, ki je za Jezusa že itak dobljen. Borita se Božji zmagovalec in poraženi padli angel. Ta boj je bil dobljen že ob zari stvarstva, ko še človeštvo ni vstopilo v zgodovino. Vendar pa ta zlohotni poraženec ne odneha. Njegova trmasta neumnost se vleče od raja do zadnjega dne človeške zgodovine. V raju se je ta sprevrženi zlohotnež spravil na prva človeka, ki sta se ujela v njegove zanke, in v puščavi se je spravil celo na Božjega Sina, ki pa mu ni podlegel, saj je on dokončni zmagovalec. V svojem zavajanju si je ta zlohotni duh izmislil usiljevanje grabežljivosti, napuha in nadvlade. Te tri reči so stare, kot je on star, vendar še zmeraj mikavne. Vsi smo v nenehni možnosti, da se ujamemo v te pasti. Komu pa ne diši malo več denarja in kruha? Koga ne mika zaverovanost vase? Komu pa je všeč, da je nenehno v podrejenem položaju? Skušnjave po grabežljivosti, napuhu in nadvladi so brezmejne. Gre namreč za tri duhovna stanja, v katerih smo vsi ljudje ranjeni že od Adama in Eve naprej. In v ta duhovna stanja bo hudobni nergač iz pekla vedno rinil. Ali je sedanji ruski voditelj lahko kaj drugačen od vaškega župana? Oba imata na začetku svojega položaja možnost za isto izhodiščno točko – poštenost, skromnost in pravičnost. Ruski voditelj je zapravil že veliko duhovne zaloge in je strateško glede tega v veliko slabšem položaju kot vsak vaški župan. Okoliščine in priložnosti vedno lahko delajo poštenjaka in svetnika ali pa lažnika in zločinca. Odvisno pač od tega, kako se odločimo, s kom se odločimo in zaradi koga se odločimo. Tudi ukrajinski voditelj glede grabežljivosti napuha in nadvlade ni v lahkem položaju, čeprav je sedaj v vlogi napadene žrtve. Napadalec ali žrtev? Oba se lahko hitro izenačita v podleganju tem trem satanovim skušnjavam. Napadalec pri svojem napadu, žrtev pa pri svoji obrambi. Velikokrat se namreč zgodi, da potem tudi žrtev postane kriminalna in zločinska. To se je zgodilo že z mnogimi svetovnimi voditelji, ki so bili najprej napadene žrtve, potem pa so sami postali zločinski diktatorji. Nujno potrebujemo pomočnika in vodnika, ki se bo boril za nas in z nami. Ne gre zgolj za frontna stanja v primeru vojne. Gre najprej za frontna stanja v meni, v moji duši, v mojem umu, v mojem telesu. Na teh frontnih stanjih ima namreč vsak človek velike potrebe, ki so predvsem nagonske narave. Kruh me ohranja pri življenju, ošabnost pri malikovanju sebe, oblastnost pri nadvladi drugih. Proti tem trem skušnjavom hudobnega duha se ni mogoče boriti zgolj s človeškimi prijemi in tehnikami. V ta boj se mora skupaj z nami in za nas podati sam Bog. Poslal je svojega sina, da proti Satanu zavihti meč Božje besede, meč resnice in meč čaščenja. Ti trije meči v rokah Božjega sina pomenijo našo varnost. Samo z njimi lahko presekamo zanke Satanovih skušnjav. Božja beseda nam odkriva poti do Jezusa, resnica o Jezusu nam pove vse o Bogu in čaščenje Jezusa nam razodeva slavo nebeškega očeta. V tem trojem takoj spoznamo, kdo smo pred Jezusom. Brez njega nismo nič, z Jezusom pa smo vse. Postni čas nas spodbuja, da zagrabimo ta trojni meč. Meč Božje besede, meč resnice o Jezusu in meč čaščenja Jezusa. Vsa postna opravila imajo en sam namen, da se močno oklenemo Jezusa. To je edina strategija boja proti hudobnemu duhu, boja proti vsem zlohotnim silam tega sveta, boja za mir in boja za naš obstoj in preživetje. Druge poti ni. Sebi in vam želim, drage poslušalke, dragi poslušalci, zelo krepke oklenitve Jezusa. Naj nam bo postni čas, predtem nadvse učinkovita pomoč. Jezusov blagoslov naj bo z nami vsemi.